halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.5 kilomitir band iyo hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo khamiis ah bisha oktoobarna waa 7-20 sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buulo jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
this contingent was there to assist Amazon in the first place. Otherwise,
gutooyinkani waxay halkaas u joogeen inay caawiyaan Amazon. Waxay ahaayeen kuwa aanu inaga bixinayna qarashkooda, saadkooda iyo wax walba ay u baahan yihiin. Taasi waxay inagu noqoto culays dhaqaale iyo waliba mid dhanka saadka ah.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta dawladda Itoobiya oo ka jawaabayay sababta ay ciidamadooda uga baxeen qayb ka mid ah Soomaaliya. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee ka helayna magaalada Qandala oo sheegaya in kooxihii halkaasii galay ay iskaga baxeen ee sheegay inay xiriir kala leeyihiin kooxda ISIS
laba qof oo ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku dileen magaalada Tiyoglo aan iraahda dhigisay ka dib ka bixitaankii ciidamada Itoobiya
dabcan waxaad maqli doontaan barnaamij lagaga soo horjeeda wiil Soomaali ah oo xabsiga ku geeriyooday dalka Britain iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka wararkaannu ka helayna magaalada Qandala ee maamulka Puntland ayaa sheegaya inay magaalada ka baxeen maleeshiyaadkii xiriir kala lahaa kooxda ISIS ee shalay magaalada la wareegay calamadii kooxda Daacish ee magaalada Sureen ayaa laga dejiyay lama yaqaan meesha ay aadeen kooxdan maleeshiyaadka ee sheegay inay taageersan yihiin ama xiriir la leeyihiin kooxda ISIS dadka deegaanka ayaa bilaabay inay iskaga qaxaan magaalada iyo hareeraheeda iyadoo ay soo gaarayaan qaybo ka mid ah gobolka Bari maamulka Puntland ayaa diyaar garow ugu jiray sidii kooxahaasi qabsaday magaalada Qandala ay u weerari lahaayeen
jabhada isbahaysiga Siriyaanka ee ay ka mid yihiin YPG oo dagaalyahanka Kurdiyiina ah ayaa ka qayb qaadanaya dagaalka lagu godoominayo magaalada Raqqa ee dalka Siriya. Tilaabadan ayaa ka mid ah mid ka xanaajin karta dawladda Turkiga ee ay Mareykanka xulufada yihiin sida uu warbaahinta u sheegay General Stephen Townsend oo ah qofka ugu sarreeya ee ciidamada isbahaysiga ah ee la dagaalamaya Daacish. Ciidanka dimuqraadiyadda Siriya oo keliya ayaa awood u leh inay ka qayb galaan howlgalkan xilliga dhow qayb ballaaran oo ka mid ah ciidankana waa kuwa Kurdiyiinta ayuu yiri generaalka generaalkan ayaa hadalkiisa ku daray in uu Mareykanku wada xaajood kaga jira Turkiga si ay isula soo meel dhigaan kala duwanaanshahooda sidoo kale waxa uu yiri General Stephen Townsend waxa aanu la dagaalamaynaa cidii hadda diyaar ah marka aanu dhameyno qorshaha godoominta Raqqa ayaanu eegaynaa sidii aan u dhameystiri lahayn inta hartay
musharraxa madaxweynenimada ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa sheegay in siyaasadda Hillary Clinton ee Syria ay horseedayso dagaal kale oo caalami ah wareysi uu siiyay wakaaladda wararka ee Reuters ayuu ku sheegay in waxa loo baahan yahay ay tahay in diirada la saaro Daacish mana ahan buu yiri waxa ay Hillary qorsheynayso isagoo hadalkiisa sii wataaya waxa uu sheegay in arrinta ay ku dambeyn doonto inuu dhaco dagaalkii saddexaad ee adduunka oo bilowda dagaalka ka socda Syria ayaa ah mid ay ku loolamayaan kooxo dana kala duwan leh oo isugu jira kuwa deegaan iyo caalamiba dagaalkan ayaa markii hore ku bilowday mudaaharaadyo aan colaad wadan oo laga soo horjeeday madaxweyne Bashar al-Assad musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee kaalinta madaxweynenimada u tartamaysa Hillary Clinton ayaa horey dhowr jeer u soo jeedisay qorshaheeda ku aadan in la sii wado dagaalka Mareykanku kula jira kooxaha Daacish iyo waliba in madaxweyne Bashar al-Assad uu xilka iskaga dego balse Clinton ayaa taageertay in la abuuro deegaanno ay duulimaadyadu ka caagan yihiin si loo badbaadiyo dadka shacabka ah halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Gudaha degmada Tieklow ayaa lagu dilay laba qof wax yar uun kadib markii ay halkaas ka baxeen ciidamada Ethiopia. Sidoo kale dad aad u fara badan ayaa ka barakacay deegaankaasi iyagoo ka cabsi qaba in ay dhibaato u geystaan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo magaalada markiiba la wareegay. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh.
Qolal qoys ayaa ka barakacay degmada Tieklow markii ay guureen ciidamada isgarabsanaya kuwaas oo isugu jira caruur, dad iyo haween. Xildhibaan Maxamed Isaaq Xuseen Afaraale oo kamid ah mudnayaasha baarlamaanka ee ka soo jeeda degmada Tieklow ayaa VOA u sheegay ka bixitaanka ciidamada Ethiopia degmada Tieklow in shacabka degmadaasi ay ku noqotay mid kadiisa oo dhaawacday kalsoonida ay ku qabeen dowladda, isagoo intaasi ku daray in dad aad u fara badan ay ka barakaceen degmada Tieklow.
Habeen hore ayaan maqalnay in ciidamada Ethiopia ay ka baxayaan degmada Tieklow. Runtii dadka markay intaas maqleen ku buraarugeen ma filanaynin. Aad iyo aad waxa uu noqotay arrin naxdin leh. Markii waxay bilaabeen kacdoon inay muxuu ahaa nin walba maheeshii lugtiisa gaaris inuu aado. Dadku wuxuu u kala farxaday hiiraan iyo bakool iyo bay labada weel soo kala aaday. Ninkii mooto kusoo carada, ninkii muxuu ahaa baabuur qaato, ninkii muxuu ahaa lugeeyo, dhammaan dadka waxaa ku dhacay walaahow iyo kala carar iyo basruucbada ku dhacday. Runtii maadaama dadka ay ahaayeen dad dowlad kunboola dowlad jecel ay ahaayeen, aada iyo aad bay arrintaas oga naxeen. Ciidamada Ethiopiana waxaad moodaa in marka hore aysan soo sheegin arrintaas si looga gaashaanto, waayo ciidanka waxaa la rabaa ciidan hadduu majoogo in markuu baxayo ciidanka la bedelo. Wixii ciidankaas hore uu qabanayay asagu qabtaa loo baahnaa ma dhicin. 24 gudahooda ayaa loo sheegay markaa in waxa ay baxayaan. Arrinta iyadana waxay ku noqotay shacabkii argagax ay ku noqotay.
Xildhibaan Afaraale wuxuu kale u cadeeyey maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka inay kala hadleen dhibaatooyinka lasoo darsay shacabka Tieklow. Dhowaana la rajaynayo ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda federaalka inay dib ula wareegaan degmada si shacabka loogu celiyo.
Qaarkeedna ibabtaategeena wax nin gaada dameer ku safra, nin muxuu ahaa mooto ku safra, nin muxuu ahaa baabuur xidla, nin iska lugeeyo inta bay ahaayeen. Runtii marka aada iyo aad baan muxuu ahaa meeshaas dhibaato xun oo bini aadanimo uga muuqata. Xilligana waa xilli kuleyl ah, jiilaal ah, roob aan lahayn, qoraxdu ay aada u kulushahay. Marka dadka aada bay diif uga muuqata runtii arrintaas aada aad arrin naxdinla bay ahayd. wallahi runtii ciidamada meesha jooga dowladda federaalka iyo Koonfur Galbeed ay kala tirsan yihiin, laakiin saanad la-aan baa haysay. Runtii maantana muxuu ahaa dowladda federaalka waa kala hadalnay, waana loo geynayaa. Waxaan rajaynayaa insha allah intay bishan dhamaanaba in meesha lagu celiyo shacabkuna meesha isku noqdaan. Rajaynayaa insha allah ilaah yira.
Ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed ayaa ka walaacsan xaaladda ay ku sugan yihiin dadka rayidka ee kasoo barakacay degmada Tieklow. Waxay sheegeen duruufo kala duwan oo dhanka nolosha inay la daalaa dhacayaan dadkaasi barakaca ah. Cabdiqaadir Aadan Cumar oo ah afhayeenka dalladda ururada jilaayaasha aan dowliga ahayn ee Koonfur Galbeed Soomaaliya marka lasoo gaabiyana loo yaqaano Saswensa ayaa ka hadlay dhibaatooyinka xilligan haysta dadka kasoo barakacay degmada Tieklow.
meelasay hortagay kamay ku dhiyay qax ciidan fooldoran oyniska jara haween meel ray waayel e iyo kuwa oo dhays e kuwa oo macnaha unugudido adhalood e iyo odayaal oo migal e meel ray iyo shacabka dhammaantiskiiba way ka koobanahay dhanka meel ku qaxay, iyadoo muddii hore magaaladii ku qaxaynaayti magaalo hirhirin oo jidateed iyo baabuur qaab lahangalaan oo haayeen dad umur kumaalata e oo maalintii 8 waqti raashin helaan lama mar oo kale raashin helaayeen oo ina iska filanayn in dad oo ganacsata oo bay subgabayeen iska jaran. Maynan qaxayna dhanaga degmada Xudur iyoan qaxayn masaafo mayn jartay 9 kilomitir xilliga la fijaroon xillo kuleelo dadkaasaygeyka iidan dhibaataysiyin dad dhibaataysan oo macnaha gacan ambaahu.
Ma ahan markii ugu horreysay ciidamada Ethiopia ay ka baxaan deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxay horey uga baxeen ciidamada Ethiopia deegaanada Buurdhuxunle, Garasweyne, Goofgaduud iyo degmada Rabdhowre. Inta badan deegaanada ay ka baxaan ciidamada Ethiopia waxaa la wareega kooxda Al-Shabaab. Muqtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
weli arrimaha ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya ka baxay ayaanu ku jirnaa qaybo ka mid ah ciidamada Itoobiya oo iyaguna ka baxay deegaanada ay hore u joogeen. Ciidamadan ayaa inta badan deegaanada ay ka baxeen waxaa soo galay oo la wareegay maleeshiyaadka Al-Shabaab. Dadka deegaanka ayaa ka baxa ay ka baxeen ku noolaa ayaa qaarkood loo dilay sababo ku aadan inay u dhowaayeen ama taageersanayeen ciidamadaasi. Deegaanada qaar waxaa ka dhacay barakac xoogan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo haysa.
Waxaa su'aal noqotay sababta ay ciidamada Itoobiya uga baxeen deegaanadii ay ku sugnaayeen ee gudaha Soomaaliya. Waxaana arrintaasi ay VOA-da kala hadashay wasiirka warfaafinta Itoobiya, Kitaaju Rado, oo ka waramaya sababta ay ciidamadoodu uga baxeen Soomaaliya.
This contingent was there to assist AMISOM in the first place. Otherwise, it was not part of. We are the ones who are footing the bill. We are the ones who are paying all the expenses.
Gutooyinkani waxay halkaas u joogeen inay caawiyaan AMISOM. Waxay ahaayeen kuwa aanu inaga bixinayna qarashkooda, saadkooda, iyo wax walba ay u baahan yihiin. Taasi waxay inagu noqoto culays dhaqaale iyo waliba mid dhanka saadka ah. Waana inaanu taas go'aan ka gaarnaa. Ciidamadeenna AMISOM waa ay joogaan hawshoodana waa ay gudanayaan. Xataa kuwa aanan ahayn AMISOM kama soo tegayaan Soomaaliya dhammaantooda. Meelaha qaar ayay ka bixi doonaan oo keliya. Waxaana laga rabaa in kuwa aan bahwadaagta nahay ee nabad ilaalinta iyo ciidamada dowladda ay la wareegaan meelahaasi.
Wasiir Kitaaju oo ka waramaya haddii ay jirto xiriir ka dhexeeya rabshadaha Itoobiya ka socda maalmahan iyo weliba xaaladda degdega ah ee dalkaasi lagu soo rogay iyo ka bixitaanka ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya ayaa waxa uu yiri.
It has nothing to do with the state of emergency because we have sufficient numerical strength as far as troops are concerned to implement the state of emergency.
Kabixitaanka wax xiriir ah lama lahan xaaladda degdega ah ee ka jirta Itoobiya, waayo waxaanu haysanaa tiran ugu filan oo ciidamo ah oo hawshaasi qaban kara. Sida aad ogtihiinna, ciidamada milatariga keliya ma ahan kuwa ku howlan ammaanka iyo xaaladda degdega ah ee Itoobiya. Booliska ayaa qayb ka ah, qaybta kalena milatariga ayaa leh. Waxa aanu dalkan ka samaynayno waa in aan dadka u abaabulnaa inay ka hor yimaadaan rabshadaha, nama soo wajihin xaalad nagu qasabta in aynu ciidamo uga soo saarno Soomaaliya.
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya General Cabdiqaadir Cali Diini ayaa VOA-du waxay weydiisay waxa uu kala socdo iyo haddii ay jirto sabab muuqata oo keentay ka bixitaanka ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya ku sugan.
Wallaahi dal walbaba hadda siyaasadiisa iyo wixiisa asagaa iskale. Dal kale siyaasadiisa ama wixiisa faragelin kara male ama go'aankiisa faragelin kara ma ay jirto. Marka micnaheeda iyo wixii lamida bardu waxay iyada danaheeda ama dowladdu iyada dowladda Itoobiya iyada danaheeda ka aragtay. Qof shacab walbana iyo dowlad walbana iyada danaheeda ka og. Marka kuma sheegayso waxa weeye haddii lagu caawiyo mudda lagu caawiyo adaal rabaa intay wixii waxyaabahaas intii muddada lagu caawinayay inaad adigu laftigaaga u diyaar garowdo shacab ahaan iyo dowlad ahaanba inaad u diyaar garowdo oo aadan isku hadlayn qofna aadan isku hadlayn.
Ciidamadan ayaa inta badan goobihii ay ka baxeen waxaa markiiba la wareegay maleeshiyaadka Al-Shabaab, waxaana taasi niyajab iyo cabsiba ay ku noqotay dadka deegaanka oo qaarkood bilaabay in ay magaalooyinkaasi ka qaxaan markii ay ogaadeen in ciidamadan ay qalab aruursanayaan. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya General Cabdiqaadir Cali Diini ayaa fariin u diray shacabka ku nool goobaha ay ciidamadan Itoobiya ka baxeen.
Waa garan karaa runtii xanuunka ay leedahay ama culayska ay leedahay, waa garan kartaa dadka shacabka dhibaatada ay u geysan karaan ama u geysanayaan dadka nabadgelyada ah. Laakiin waxaan ku gubaabinayaa oo muxuu ahaa runtii u sheegi lahaa, waxaad ogaataa adiga haddaadan isdifaacin qof kaloo ku difaaci karaa ma jiro. Waxa weeye shacab ahaan iyo deegaan ahaanba waxaa loo baahan yahay inaad iska difaacdaan. Waa garan karaa inay muxuu ahaa mararka qaarkood dhib laynii geysan karo, laakiin aakhirka waxaa iskale
waxaa la filayaa in haddii aan xal kale aysan gaarin mas-uuliyiinta nabad ilaalinta ee AMISOM in ciidamo horle oo ka socda Itoobiya ay ka bixi doonaan deegaano cusub, tallaabadaasoo halis ku noqon karta ammaanka ciidamada nabad ilaalinta ee kale ee AMISOM iyo shacabka ku nool deegaanadaasi.
Aad ayay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintan inoo soo diyaarisay isla markaana nala socodsiinaysay.
subax wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Boqolaal qof oo ka tirsan Soomaalida Britain ayaa shalay ku hor bannaan baxay wasaaradda cadaaladda ee Britain ee ku taalla magaalada London, iyagoo dalbanayay in cadaalad uu helo Jamaal Maxamed oo ah wiil Soomaaliyeed oo toddobaadkii hore lagu dhex dilay xabsi uu ku jiray wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo shalay tegay goobta bannaanbaxaasi uu ka socday ayaa la kulmay ehelada wiilkaasi la dilay iyo Xaawo Cabdiraxmaan Xirsi oo ah hooyada dhashay Jamaal Maxamed.
Boqolaal qof oo Soomaali ah sida aad u jeedaan ayaa halkan isugu yimid si ay uga bannaanbaxaan dil loo geystay wiil Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Jamaal Maxamed, wiilkaas oo lagu dilay gudaha xabsiga. Haddaba ehelka wiilkaas, gaar ahaan hooyadiis iyo walaalihiis, ayaa halkan nala jooga. Waxaan jecelnahay bal inaan dareenkooda weydiino. Asalaamu calaykum marka hore maama.
Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Marka hore magacaago saddexan?
Xaawo Cabdiraxmaan Xirsi.
Xaawo, maxaad dalbanaysaan maanta wasaaradda cadaaladda, maxaad u timaadeen?
Waxaan u imaaday wiilkayga oo xaqdarro loogu dilay briisinka, isaga oo markii horeba aan dareemayay in waxa lagu xiray xaqdarro ahayd, haddana aan filgareynayay maadaama la jaajgareeyay in uu ku dhammaysanayo ammaan oo ammaan uu ku joogayo kagana soo baxayo. Laakiin waxaan filgareeyay inaan wax ammaan ahayn aanay ka jirin briisinka. Markii aan gurigayga joogay, wiilkayga waxaan lahaa haddii aanu magaalada dhexeeda joogin wuxuu ku yahay safe, but waxaan arkay wiilkayga inuu meel safe aan layga geynin, mas-uuliyadiina la qaaday, la yiri safe baa lagaaga dhigayaa, wiilkayga halkaas kugu jiraya. Secondly, waxaa jiray anigu wiilkayga marka aan soo visit garaynayo oo hooyada soo visit garaynaysa aan ahaa, aniga waxaa lay baasi xun baa lay baara jiray oo qalin caadiya, timahaygaa la furfurayay, dharkaygaa la baadhayay, kabahaygaa la bixinayay, ey baa lay marsiinayay, wax kastoo aniga aanan xaq u lahayn baa laygu sameynayay. Habi baan ku ahaa inaan wiilkayga soo arko keliya, aragtida wiilkayga keliya meesha aan soo arko. Waxaa dhacay maalinta wiilkayga la dilay, aniga wiilkayga la iima soo sheegin, oo sida ay tahay xaqu inlay soo sheegatay markii wiilkaygu dhintay la iima soo sheegin. Wiilkayga si alloocab igu yimi warkay wiilkayga gaarida wiilkayga aniga igaga dhacday, si kalaan ku maqlay.
Waa lagu faahfaahiyay cidda dishay sida loo dilay?
Wiilkayga wax faahfaahina la igama sameynin, laakiinse waxaa la yidhi wiilkaaga briisinka lagu dilay. Kabacdi anagu haddaana briisinkii wacnay, nalama oran ninkii ugu dhintay, briisinku ku dhintay, gurigiina la idinku imanayaa. Marba daktar Hebel waanu la go'nay, waxaanu tagnay dhakhtarka Jabal ku yaala. Markii aanu tagnay waxaan ogaaday wiilkayga inuu dhintay, cid markaa noo sheegtay oo kalena ma jirtay waxaa noo sheegay anaga, dibaddaanu looga soo sheegay.
Meeqa sano jiray Jamaal?
Jamaal wuxuu ahaa 21 years old, wuxuu yimid waddanka isagoo 4 sano jiray, wuxuu ka bilaabay reception, wuxuu ku dhammaystay A levelkiisii, wuxuu bilaabay gas engineering ah 2 years isagoo aan dhammaysan ba bilisku qabtay. Wuxuu leeyahay Jamaal xaas iyo ilmo yar oo maanta ilmuhu uu jiro 10 bilood jiro, gabar yar oo isaga la age 21 years old ah oo maanta aad iyo aad u murugaysan, murugada aniga ahaysa mid ka daran ay hayso. Aad iyo aad waxaan uga sii murugoonayaa maanta aniga wiilkayga dhimashadiisa, ilmaha yaroo agoonka aabbalaanta ah, iyo gabadha yaroo ejka yar oo maanta aan ninkeedii laga horumariyay oo aad iyo aad u murugaysan.
Allah u naxariista. Markii hore maxaa lagu xiray Jamaal, maxay sababta?
Jamaal waxaa lagu xiray wiil saaxiibkiisa baa yiri boorso iyo qaad, boorsada wax ku jirana ma ogeyn, dabadeedna waa lagu jaajgareeyay. Calaa kulli xaal, waxa kale oo jira maanta umurugo labaad annaga noo ah haddaan nahay qoyskayaga, wiilkayga kale oo maanta wuxuu ku xiran yahay aan la aqoonin oo aan la jaajgareynin oo briisinka ku jira, oo maanta walaalkiisa oo dhintay aan duugtiisa iman karaynin, oo walaalkiisa oo dhintay maanta wax ag joogo ehelkiisa aanay jirinin, oo maanta haddii uu ama murugoodo ama uu ooyo maanta wax u aqal celinaya aanay jirinin. Waxaan kaloo aad iyo aad aanugu mahad celinayaa walaalaha Soomaalida oo garabkayga taagan, oo ii hiiliyay oo walaalnimo igu soo kacay oo walaalnimo shucuurta igu kiciyay baan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa.
Taasi waxay ahayd Xaawa Cabdiraxmaan Xirse, hooyada dhashay Jamaal Maxamed oo ku geeriyooday xabsi ku yaala dalka Britain, oo u warramaysa wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
arurnimo suuban dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. ku dhawaad 26 qof oo caruur u badan ayaa ku geeriyooday magaalada Idlib ee dalka Siriya kadib markii ay diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo Siriya ay duqeeyeen magaaladaasi. warbixintan waxaa Qaahira inooga soo diray wariyaheenna Xuseen Sahnuuni.
wararka laga helayo dalka Siriya ayaa xaqiijinaya in duqeymaha lala beegsaday iskuul iyo dhismayaal ku yaala degmada Xaasa ee duleedka magaalada Idlib, taasoo sababtay geerida caruurta iskuulka dhiganayay iyo qaar ka mid ah macalimiinta iskuulkaasi. qaar ka mid ah caruurta ka badbaaday duqeymaha loo geysay iskuulka ay dhiganayeen ayaa ka muuqday argagax, iyadoo qolyaha xuquuqda aadanaha ee dalka Siriya ay soo dhigeen baraha bulshada muuqaalo argagax leh. dadka degan degmadaasi ayaa sheegaya 10 dhaawac ah in la dhigay isbitaalada guurguura ee deegaanadaasi, iyadoo wararka ay intaasi ku darayaan in dhismayaal badan ay burbureen ka gadaal markii diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo maamulka Siriya si ba'an ay u duqeeyeen halkaasi. duqeymaha ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa in lala eegtay tuulooyin kale oo ay xukumaan mucaaradka Siriya oo u dhow magaalada Idlib. dhanka kale, wararka ka imaanaya magaalada Dimishiqa ayaa sheegaya 25 qof oo u badan caruur inay dhaawacmeen kadib markii diyaaradaha dowladda Siriya ay duqeeyeen degmada Duuma ee duleedka magaalada caasimada. si kastaba ha ahaatee, magaalada Idlib iyo dhulka ku xeeran ayaa ah meelaha ay xukumaan ciidamada xorta ee mucaaradka Siriya, inkastoo deegaanada qaar ay xukumaan maleeshiyada jihadoonka sida jabhada Fatxu Shaam oo xiriir dhow la leh ururka Alqaacida. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
dhegeystayaal v o a Washington ayaad nagala socotaan. haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada v o a waxaad kala socon kartaan ciwaankeenna oo ah somali v o a news .com. markana ku soo dhawaada xubintii sarifka asaarta suuqyada, wariyaheena magaalada Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac ayaa noo soo dirtay
kulanti wacan. dhegeystayaal, qiimaha sarifka doolarka Mareykanka ayaa saaka oo Khamiisa waxaa boqolka doolar gacanta hore lagu kala sarifanayaa 2,600,000 oo shilinka Soomaaliga ah, halka gacanta dambena lagu kala sarifanayo 2,600,000 oo shilinka Soomaaliga ah. dhinaca raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee dadku ay inta badan isticmaalaan ayaa sunkorta loorkeedii waxaa lagu kala iibsanayaa $35. burka nooca Cumaan ayaa loorkiisi waxa uu marayaa $19 iyo bar. briiska ayaa loorkiisi waxaa la kala siisanayaa $23. kartoonka baasafiinada waxa uu marayaa $8 iyo bar. kartoonka saliidda xayaada oo ay ku jirto 6 xabo waxaa lagu kala iibsanayaa $20. kaluunka oo maarka nooca yaryar waxaa kartoonkiisi la kala siisanayaa $30. kartoonka caanaha Amista ayaa waxaa uu suuqa magaalada Boosaaso ka marayaa $10, iyadoo gasaca Amista ahna la kala siisanayo $8 iyo bar. kartoonka oomada Hilaaca waxaa lagu kala iibsanayaa $11. dhinaca shidaalka ayaa fuustada naaftada ahi waxaa ay suuqa magaalada Boosaaso ka maraysaa $108, iyadoo fuustada batroolka ahna lagu kala iibsanayo $110. barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa, Faadume Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
muusigaasi aad maqlaysaanna waa codka Farxiya Fiska iyo heesti Cilmi.
ka macaan ee fanaanada farxiya fiska ayaa ugu dambeeyay barnaamijkeena aroornimo. Waxaa halkan wadajir idinka ka soo jeedinaya anigoo ah Jaamac Abdulla Jaamac iyo Falastiin Axmed Iimaan. Tan iyo idaacaddeena duhurnimada dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiiso leh.